programu se radija Slobodna Evropa i iz Praškog studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 29. maj na internetu stranici našeg radija. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susjedi. Sagovornici su bili Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove i bivši ministar vanjskih poslova Srbije i Crne Gore, i Azem Vlasi, bivši kosovski lider, sada advokat u Prištini. Dijalog je trajao više od jednog sata, pa ćemo ga objaviti u dva dijela, prvi dio danas, a drugi iduće nedjelje 5. juna u istoj emisiji. U prvom dijelu razgovaralo se o tome zbog čega vrh Srbije ponovo oživljava ideju o podjeli Kosova. Da li priča o podjeli znači da Srbija odustaje od stava da nikada neće priznati Kosovo? Da li bi na zahtjev da se sjever Kosova pripoji Srbiji, Priština uzvratila zahtjevom da Preševska dolina na jugu Srbije, pretežno nastanjena Albancima, uđe u sastav Kosova? Da li bi eventualna podjela Kosova izazvala domino efekat u regionu? O kosovskom mitu i njegovim zloupotrebama, o odnosu Albanaca prema srpskoj kulturnoj baštini na Kosovu, kao i o tome da li bi Srbi sa Kosova i Albanci iz Srbije trebalo da imaju dvojno državljanstvo i učestvuju na izborima za srpski, odnosno kosovski parlament. Most je pripremio Omer Karabek.
Sagovornici današnjeg mosta su dve istaknute političke ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Vuk Drašković i Azem Vlasi. Oni su pre deceniju i po u dva navrata, 1995. i 1996. godine, bili gosti mosta i razgovarali o tome kako rešiti problem Kosova. Složili su se da je dijalog jedini ispravan put za pronalaženje rešenja. Stvari, nažalost, nisu krenule tim tokom. Usledilo je Miloševićevo nasilje, pa NATO bombardovanje, da bi na kraju Kosovo proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Danas ćemo razgovarati o tome mogu li Albanci i Srbi, ako već nisu mogli da žive u zajedničkoj državi, živeti kao dobri susedi. Gospodine Draškoviću, sada se u Srbiji ponovo oživljava ideja o podeli Kosova, odnosno o razgraničenju, kako se to eufemistički izrazio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Zašto se sada lansira ta ideja kada je ona u suprotnosti sa Ustavom Srbije u kome piše da je Kosovo nedeljivi deo Srbije?
Pa te teško objasniti. U načelu može se razgovarati o svemu, ali u okviru realnosti. Današnja realnost na Balkanu je takva da bi, to je moje mišljenje, podela bilo koje teritorije uzrokovala domino efekat podela i ostalih teritorija. Zato ne vidim da je međunarodna zajednica sklona uopšte takvim razmišljanjima i razgovorima.
A zašto se onda ta ideja lansira?
Pa to treba pitati one koji tu ideju lansiraju. Mi ovdje bolujemo od nespremnosti političke elite da prihvati stvarnost i da prizna stvarnost. Kosovo je sastavni deo Srbije i pokrajina Srbije samo u preambuli Srpskog ustava. U realnosti, u stvarnosti, Kosovo je već 10 godina izvan Srbije. Odbijanjem da priznamo tu stvarnost, mi tu stvarnost ne možemo promijeniti, a živjeti se mora. Šta nam onda preostaje? Ja odavno insistiram na tome da u okviru postojeće stvarnosti, koja se ne može promijeniti, niti se pred njom mogu i smeju držati zatvorene oči, pronađemo kompromisno rješenje, a ono bi bilo da Srbija prihvati nestatusni deo Ahtisarijevog plana. Srbija je kompletan Ahtisarijev plan odbila i da u dijalogu sa predstavnicima Kosova taj nestatusni deo Ahtisarijevog plana bude osnažen nekim rješenjima iz bivšeg plana Z4 za Srbe u Hrvatskoj, koje su također Srbi tada odbili.
Gospodine Vlasi, po vama, ima li iko na Kosovu ko bi u ovom trenutku prihvatio da razgovara o podeli?
Nema nikoga na Kosovu ko bi hteo razgovarati o podeli Kosova, pa i o podeli Srbije, jer nametanje te ideje o podeli Kosova automatski bi podrazumevalo i temu podele Srbije, što bi podrazumevalo da onaj krajnji jug Srbije oko Preševa, Preševske doline, trebalo da pripadne Kosovu, ako nešto unutar sadašnjih granica Kosova bi pripadalo Srbiji. No, uopšte ta ideja se niti diskutuje, niti je realna, niti mislim da koristi ikome da je uopšte potekne. Treba da shvatimo da je velika geopolitička karta angažovanjem i međunarodnih subjekata, ali i činjenicom da smo svi sami doveli sebe u tu situaciju posle raspada Jugoslavije, je završena. Sad je nova realnost ta da imamo na prostorima bivše Jugoslavije 7 novih država. Politička pamet ko je ima nalaže da se okrenemo budućnosti i da razgovaramo o uređenju novih odnosa. Krenuli ste sa tim pitanjem da li nisu mogli u jednoj državi, da li mogu kao susedi živeti Albanci i Srbi. Prvo, moramo jednom shvatiti zauvek da je jedini okvir za neku formu zajedničkog suživota Srba i kosovskih Albanaca, odnosno Albanaca koji su živeli na prostorima bivše Jugoslavije, bila je Jugoslavija. Nestankom Jugoslavije definitivno je nestao okvir, nestala mogućnost da Albanci, Kosova i Srbi, dakle Kosovo i Srbija, budu u jednoj državi. Kao što smo videli, nisu mogli ni Crna Gora i Srbija kao najbliže po svemu i dva naroda po svemu najbliže ostati u istoj državi bez Jugoslavije, a kamoli Kosovo i Srbija. Nametanje ove ideje o podeli, o razgraničenju, kako god je nazovemo, zapravo samo govori o jednoj činjenici. Da su na vlasti u Srbiji još one snage koje su ostale u prošlosti, to su recidivi prošlosti kao eto dajte negde još oko granica da se čačkamo jer nismo sve razjasnili oko granica. Ako se to potegne i dalje plasira, ja se potpuno slažem s gospodinom Draškovićem, to je kao domino efekat i to podrazumeva opet otvaranje i na drugim punktovima na prostorima bivše Jugoslavije pitanja granica, a vidjeli smo do čega nas je to bilo dovelo i kroz šta smo sve prošli.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dvije istaknute političke ličnosti Kosova i Srbije, Azem Vlasi i Vuk Drašković, razgovaraju o tome mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susjedi. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Drašković, da li priča o podeli znači da Srbija na neki način odustaje od stava koji je državni vrh Srbije do sada stotinu puta ponovio da Srbija nikada neće priznati Kosovo, jer da bi se nešto delilo mora se prvo priznati da postoji.
Pa između formalnog čina priznanja Kosova kao nezavisne države i čina priznanja realnosti ne mora da postoji znak jednakosti. Ja sam svojevremeno kao ministar spoljnih poslova predlagao formulu više od autonomije, manje od nezavisnosti, odnosno jedna država, a dva odvojena sistema. Nešto po uzoru na Kinu i Tajvan. Ima zemalja u svetu, i to ne mali broj, koje priznaju Tajvan. Kina ne priznaje, međutim, ni sa kim tako intenzivne, ekonomske, kulturne i sve druge odnose Kina nema kao upravo sa Tajvanom. Naravno, ne mogu se praviti paralele između Srba i Albanaca i Kineza koji žive u Kini i onih koji žive na Tajvanu. Međutim, Ahtisarijev plan, ja govorim o nestatusnom delu Ahtisarijevog plana, po tom planu koliko se ja sećam, Kosovo je podeljeno na tri euroregije. Sever Kosova je jedna od te tri euroregije. I u Evropskoj uniji euroregije se povezuju prema svojim interesima sa kim im to odgovara. Po tom Aksarijevom planu koji je Beograd odbio, a ja sam bio protiv toga odbijanja, protiv odbijanja nestatusnog dela, ponavljam, Aksarijevog plana, formirano je nekoliko opština sa srpskom, odnosno nealbanskom većinom. Stepen lokalne samouprave po tom planu u tim opštinama je daleko, daleko veći nego što ga ima danas jedna opština u Srbiji. Imaju čak pravo i na svoju lokalnu policiju koja odražava nacionalni sastav stanovništva. Prema tome, i kad je reč o severu Kosova, ništa se neće promeniti u nacionalnom sastavu, jer će i policija i sudstvo i svi organi zapravo da prate nacionalnu strukturu kakva je u tom delu Kosova.
Gospodine Vlasi, evo došli smo sad do severa Kosova. Sever Kosova izgleda u ovom trenutku nekako najveći kamen spoticanja. Po vašem mišljenju, kako bi moglo da bude realno rešenje za sever Kosova?
To što se zove sever Kosova više je nametnuto pitanje iz Beograda, a ima za cilj da dovede u pitanje status Kosova kao celine. Dajte ovo, pa ako ne može ovo, onda sever Kosova poseban status, pa ako ne može to, da idemo, gospodin Drašković kaže, ne statusni teo Ahtisarijevog plana. Moramo računati na jednu stvar. Kosovo sa polurešenjem nikako ne može da ostane. Kosovo ima rešenje koje se zove nezavisnost. I drugo, vodimo računa da pokretanje posebnog statusa severa obavezno će povući pitanje posebnog statusa Preševske doline. Opet dolazimo, sudaramo se sa jednim načelnim, neprihvatljivim konceptom, strategijom, politikom iz Beograda, koja podrazumeva prvo zaštitu srpskih interesa po vertikali. Dakle, Srbi mogu biti zaštićeni svuda samo ako su neposredno iz Beograda zaštićeni. Drugo, da ono što Srbija ne da drugima, može da traži za Srbe na drugim teritorijama. Treće, da se ostavi neki dojam da status Kosova zapravo nije rešen. Ako se kaže sever nešto, evo tamo odbijaju Srbi, radije bi živjeli u državi Srbiji nego u državi Kosovo. Pa to je poznato, pa i Srbiji i drugim krajevima Kosova radije bi u Srbiji, i Albanci u Preševskoj dolini, ako ih pitate, radije bi da žive u državi Kosovo nego u Srbiji. I to pitanje se nameće za druge manjine lančano u svim evropskim zemljama, a naročito po Balkanu. Prema tome, ostavimo to pitanje. Kosovo kao nova država je definitivna činjenica. Te usporedbe sa Tajvanom, dobro, gospodin Drašković je malo pojasnio u čemu je razlika, uopšte nisu primjeri na koji bi se pozvali.
Gospodine Draškoviću, evo, gospodin Azem Vlasi je pomenuo, ja se opet vraćam severu Kosova, da bi zahtev za specijalnim statusom severa Kosova otvorio pitanje specijalnog statusa Preševske doline. Kako vi na to gledate?
Pa verovatno bi, ali ja opet ne bih želeo da mi sada nekako se krećemo periferijom. Ja mislim da je demokratska vlast u Srbiji posle obaranja Slobodana Miloševića propustila istorijsku priliku da narodu saopšti istinu. O svemu onome što se događalo na Kosovu za vladavine Slobodana Miloševića, o svemu onome što je prethodilo NATO bombardovanju i da saopšti narodu Srbije stanje, popis realnosti, da saopšti da na tom Kosovu i Metohiji kao rezultat Miloševićeve politike blizu 2 miliona ljudi odlučno ne priznaje državu Srbiju, a da kao rezultat Miloševićeve takođe politike je broj Srba sveden na najviše 150 do 200 hiljada ljudi. Propustili smo priliku da postavimo pitanje narodu. Nije srpski narod i meni je žao što se svuda pogrešna politika svaljuje na leđa naroda. Nije srpski narod takav kakvi ga predstavljaju, da se ljudima lepo objasnilo, da im se objasnila činjenica, da postavimo pitanje narodu. Da li želite da dajete svoju decu za novi rat? Da li može Srbija 2 miliona Albanaca silom naterati da žive u državi Srbiji? Ako može, koliko će to koštati? Jeste li spremni da odete u ambis biološki, ekonomski ili da okrenemo list i poštujući sve ono što nam u istorijskom smislu znači Kosovo i ne odričući se toga pokušamo da živimo u skladu sa sadašnjom realnošću? Mislim da ono što je Kosovo u duhovnom, istorijskom smislu Srbima bilo juče, ono je to i danas. I crkve, i manastiri, i taj narod tamo i dalje su na Kosovu. Prema tome, poštujući sadašnju realnost, ja mislim da je državni interes Srbije da se založi da te crkve i manastire i taj srpski narod na Kosovu ekonomski, kulturno pomaže, budu povezani sa Srbijom, a da istovremeno sa Kosovom, sa svima na Kosovu uspostavi najbolje ekonomske, kulturne, prometne i sve druge odnose. Da li će se trgovati, to nema nikakve veze sa kosovskim epom i sa kosovskim mitom. Da li će ljudi ići u posetu, da li će preduzeća iz Srbije da grade po Kosovu i obratno, to nema veze ni sa kosovskim epom, ni sa kosovskim mitom. Napokon i taj kosovski ep i mit nisu ep mržnje, niti da sada treba svi da potonemo zbog onoga što se desilo na Kosovu i tako dalje. Ne, on je okrenut budućnosti. Vi možete, i to niko ne može promeniti, da se vežete za određeni ep. A ep je takav da je srpski narod Kosovo smatrao nekom vrstom svog duhovnog Jerusalima. I onda kada Kosovo nije bilo u Srbiji, a najviše vekova nije bilo u Srbiji, i onda kada nije bilo ni Srbije same, a najviše vekova u prošlosti od Kosovske bitke na ovamo, Srbije kao države nije bilo. Ima ljudi, mora biti života, mora biti budućnosti, mora biti pomirenja. Ko to ne shvata, ja mislim da ništa ne shvata.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dvije istaknute političke ličnosti Kosova i Srbije, Vuk Drašković i Jazem Vlasi, razgovaraju o tome mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susjedi. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vlasi, evo, gospodin Drašković je otvorio pitanje kulturne srpske baštine na Kosovu, onoga što se u Srbiji često zove srpskim Jerusalemom. U stvari, kako taj problem rešiti?
Taj problem i u načelu, ali i praktično je rešen. Srpska duhovnost na Kosovu postoji. Manastire, kulturu, tuge religiozne spomenike, štite međunarodne i evropske konvencije, štiti Ahtisarijev plan, štiti Ustav Kosova, štite institucije. Ja želim da vas podsjetim, ko nije posjetio Kosovo, danas da dođe, može da vidi da je oko manastira Gračanica i manastir Gračanica izgleda u urednijem stanju nego u vreme Miloševićevog režima, kad je Milošević mislio da je tu zavladala Srbija i nema više albanske vlasti. Ne zaboravimo da su tragovi te srpske duhovnosti i manastiri Gračanica, Dečane, Pečka Patrijaršija i druge bile tu vekovima kad nije bilo srpske države i bili su štićeni. Na Kosovu danas mi to smatramo duhovnom, kulturnom, religioznom tekovinom i države Kosovo, dakle i građana Kosova Srba, ali i Srba u celini. Prema tome tu nema nikakvih problema, niti se mi ljutimo zašto Srbi imaju u svom srcu taj epi mit o Kosovu. Ali mi smo videli do takvih tragedija može da dovede kad se pokušava mit i ono epsko da se pretvori u realnost, što je činjeno 89. 90. pa sve do 99. godine na Kosovu. Niko ne nasrće na spomenike srpske kulture, duhovnosti i religije, i država Srbija kao i srpski narod mogu da budu potpuno mirni i spokojni u pogledu zaštite tragova srpske kulture i duhovnosti na Kosovu, jer to za nas nije kultura i duhovnost države Srbije, niti još manje režima koji su nam naneli zla od 1912. godine na ovamo, nego srpskog naroda, a dio srpskog naroda živi na Kosovu. To su naši susedi, to su naši sugrađani, to su naši državljani.
Gospodine Draškoviću, koliko kosovski mit, odnosno zloupotreba tog mita, predstavlja prepreku da u Srbiji prevlada racionalan stav prema Kosovu?
Pa kosovski mit u Srbiji danas kapitalizuju i zloupotrebljavaju oni koji leleču, oni koji ni ne znaju šta je kosovski ep i mit. Oni koji maltene zagovaraju da je Kosovo jedna grobnica u koju mora da legne cela Srbija i ceo srpski narod, jer to eto dugujemo činjenici da je Kosovo najskuplja srpska reč. Ništa oni ne znaju o kosovskom epu i mitu. Ja često govorim baš na tom Kosovu polju. 1389. godine u jednome danu Bajazit je Milici ubio muža, ubio 9 brata i ubio oca. Ali pogledajte, Milica posle toga ne izdaje naredbu da cele nacije nestane, nego zarad nove realnosti ona sa Bajazitom uspostavlja najbolje odnose. Ona Bajazitu šalje u harem ćerku Oliveru, ona Bajazitu šalje u pomoć u odbrani od Mongola sina Stefana na čelu srpskih oklopnika. Mi danas zapravo nismo u prilici da o ovim stvarima pričamo na našim televizijama, u našim medijima, naprosto što vlada jedna iracionalna, nepostojeća stvarnost i što je sve pod sumnjom osim gluposti. Ja sam otvoren za maštu, za političku maštu u odnosima između Beograda i Prištine. Ja kažem, nesporno je naravno da su manastiri, i tu je Azem potpuno u pravu, deo srpskog duhovnog nasljeđa. A kad je reč o Srbima na Kosovu, po principima Evrope, Albanci sada kao većina imaju dodatnu obavezu pozitivne diskriminacije prema srpskoj manjini. Ali ovdje se kod mnogih patriota izbjegava javno da se prizna da su Srbi tamo manjina. Ja bih rado recimo video dogovor u sklopu ovoga dijaloga između Beograda i Prištine da Srbi na Kosovu dobiju i statusna prava državljana Srbije, pa da kao državljani Srbije glasaju na izborima za srpski parlament i za srpskog predsjednika, a da ostale izbore na Kosovu, lokalne izbore, izbore za kosovski parlament, naravno da raspisuju nadležni organi Kosova. Mi danas imamo apsurdne situacije da u raznim opštinama po Kosovu imamo po dve skupštine opštine, imamo odbornike koji učestvuju na izborima koje zakazuje Srbija, imamo odbornike srpske na izborima koje zakazuje Kosovo. To je neodrživo, toga nema nigde u Evropi i to mora da se reši. Ako je cena ovoga da i Albanci u Srbiji također učestvuju u izborima za kosovski parlament, zašto to da ne prihvatimo? Okrenimo se čoveku, njegovoj zaštiti, njegovim pravima i vrlo brzo ćemo doći do političkih rješenja. Nemojmo život gurati u okvire nekakvih nacionalnih, ustavnih ili ne znam nijakojih strogih normi i svetih pravila, jer je čovjek stvorio svako pravilo i čovjek može da ga promeni.
Gospodine Vlasi, da li ste vi za ovo rešenje koje nudi gospodin Drašković, to jeste da Srbi sa Kosova mogu da učestvuju na izborima u Srbiji, a da Albanci iz Preševske doline na izborima na Kosovu? To je faktički neka vrsta dvojnog državljanstva.
Pitanje dvojnog državljanstva rešile su i neke druge nove države, bivše republike, mislim Hrvatska za Hrvate u Bosni, Srbije i tako. To treba se vidjeti da se sagleda taj model, a to za izbore i to da li će Srbi za Kosova moći da glasaju Srbi, to zavisi od izbornog zakona u Srbiji, mi im braniti nećemo. Ali ipak držimo se suštine stvari. Suština stvari je u tome što vlasti u Srbiji nastavljaju sa nekom vrstom manipulacije sa kosovskim Srbima, a sve na štetu kosovskih Srba. Evo, gospodin Drašković je dobro napomenuo ono dve opštine u jednoj maloj sredini, jednu kao formira Beograd, drugu oni koji su izašli normalno na izbore kosovski i dobili većinu u tim opštinama. Onda imate tamo na severnom delu, tamo cveta kriminal s tim što su kriminalci vrlo dobro se druže i Albanci i Srbi tamo, ali posljedice su po te građane i njima je taj život dojadio.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Parece hablar en voz baja la rosa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. Najtraženiji haški bjegunac, komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, nakon 16 godina skrivanja uhapšen je u Srbiji. Krio se na samo sat i po udaljenosti od Beograda u mjestu Lazarevo kraj Zrenjanina u kući svog rođaka. Srbijanska policija demantovala je vijest da se krio pod lažnim imenom Milorad Komadić, te da je kod sebe prilikom hapšenja imao ličnu kartu na svoje ime isteklo 1999. godine. Vijest o hapšenju saopštio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Njegove riječi odjeknule su u regionu i cijelom svijetu i donijele nove poene Srbiji na njenom evropskom putu. No o njegovim zločinima glasno se nije govorilo. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Prvo je prostrujala vest regionom da je zagrebački Jutarnji list objavio da je uhapšen najtraženiji haški optuženik Ratko Mladić. Mediji u Srbiji su objavili tu vest, a zatim je stigla informacija da je Boris Tadić, predsjednik Srbije, sazvao vanrednu konferenciju za novinare. Bilo je jasno da je Ratko Mladić posle 16 godina iza rešetaka.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Boris Tadić je još podvukao da je Mladić od trenutka hapšenja u procesu ekstradicije, te da je na svakoj od institucija za to odgovornih da obave svoj deo posla.
Ratko Mladić će biti izručen Haškom tribunalu.
Onda su počeli u javnost da cure podaci o tome da je Mladić uhapšen u kući bliskog rođaka u selu Lazarevo u Vojvodini. Nastaju nagađanja da li je vlast znala gde se haški begunac nalazi, jer umjesto tri prstena obruča do zuba naoružanih ljudi spremnih na sve, policiju je zatekao starac u seljačkoj kući sa zamračenim prozorima i pištoljima koji su ostali neupotrebljeni. Na pitanje CNN-a da li je vlast i ranije znala, predsjednik Srbije Boris Tadić je odbrusio.
I'm going to use not diplomatic.
Upotrebit ću ne tako diplomatski izraz. To su gluposti.
Nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazala su da je Srbija i dalje podeljena na one kojima je Mladić heroj i one koji smatraju da mu treba suditi u Hagu za Srebrenicu, Sarajevo, Manjaču, Keraterm. Kakve su prve reakcije na njegovo hapšenje?
Da vam je žao mog ratnog komandanta. Bravo, ono je izdajnički.
Komentar mi je da sam vrlo zadovoljna. Znam svi da smo propatili od ovoliko godina, čekajući da su uhapsi i da nam bude bolje.
Mislim da nije trebalo, ali ajte, naš čovjek, bez obzira na sve što je radi.
Presjećam se, ali mislim da to ništa neće promeniti. Neće biti nikakvog boljetka po Srbiju, valjda je to posljednji komadić u onoj slagalici koja se zove kandidatura za Evropsku.
Čuli ste Beograđane, beležimo izjave zvaničnika.
Danas počinje Srbija definitivno se bavi budućnost. Bili smo taoci Ratka Mladića i mislim da je to jedno veliko olakšanje za sve nas koji ovo sanjamo već drugi niz godina.
Ove reči Brune Vekarića, zamjenika tužioca za ratne zločine, sublimirano iskazuju ono što osjeća onaj deo Srbije koji je čekao ovu vest godinama. Onaj drugi deo Srbije koji se i u nedavnim istraživanjima u velikom broju izjasnio protiv hapšenja Mladića, manje je glasan. Njihovo osjećanje je preneo Dragan Todorović, prvi čovjek radikala za koga je hapšenje Mladića
gnusan čin koji nam se desio.
Svet je hapšenje nagradio čestitkama, međutim oni koji od hapšenja Mladića očekuju mnogo više od kratkoročnih ili dugoročnih benefita, makar oni bili i pristup evropskim fondovima, primetili su da državni zvaničici nisu istovremeno sa objavljivanjem vesti o hapšenju progovorili i o njegovim zločinima. Čak ni na genocidu Srebrenici, jedini zločin tih razmjera u Europi posle Drugog svjetskog rata, političari u Srbiji nisu podsjetili komentarišući prateći vest o hapšenju Mladića, poručuju naši sagovornici. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, za naš program govori o dominantnoj poruci da je hapšenje Mladića uslov za evropski put Srbije.
Na evropsku budućnost Srbije ne utiče samo hapšenje Ratka Mladića, već i naša sposobnost da živimo u skladu sa vrednostima te Evrope. A upravo zbog toga što nismo bili sposobni na tako nešto, mi smo i otišli u rat 90. godina, a ne u Evropu koja nam je bila ponuđena kao alternativa za mirno rešenje jugoslovenske krize.
Uklonjena je najveća prepreka u eurointegracijama, mnogo veće šanse za Srbiju u Evropskoj uniji, Srbiji otvorena vrata ka Evropskoj uniji. Neke su od poruka domaćih zvaničnika koje su se našle na udarnim stranicama štampe. I dok takve benefite od hapšenja Mladića ističe vlast, njeni oponenti šalju poruke sa istih pozicija, ali sa suprotnim predznakom. Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka.
To hapšenje nije i neće rešiti problem ekonomskog beznađa u Srbiji. Sve veće nezaposlenosti, najniži plate i penzije u regionu, kao i najkorumpiranije vlasti u Evropi.
Gostujući na CNN-u, predsjednik Srbije je u danu kada je uhapšen Mladić rekao da će Srbija nastaviti sa hapšenjem optuženih za ratne zločine, ali jedini konkretni zločin koji je pomenuo je izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Advokat Srđa Popović tim povodom kaže:
on ima problem da pošalje istovremeno dve poruke. Jedna je Evropskoj uniji, to je jasna poruka, a ona druga je ovoj antihaškoj Srbiji. To znači, nisu nekakav radostan događaj, meni je žao što moram ovo da vam saopštim, ja sam tako dobar video.
Iz Beograda za emisiju Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Posljednja optužnica komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića tereti za genocid, saučesništvo u genocidu, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja počinjene na području Bosne i Hercegovine. U optužnicu su ubrojane masovne egzekucije, uključujući i one nad Bošnjacima u Srebrenici, etničko čišćenje, provođenje kampanje terora nad civilima u Sarajevu i brojne druge zločine. Podsjećamo na glavne tačke iz postojeće optužnice.
10. jula 1995. godine počinje intenzivno granatiranje Srebrenice.
Ajde, brate, sad pritisni, frkajem je, sad pritisni, NATO pakt ne može ništa. Oni kaže, čekaj tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde!
Stanovnici do tada zaštićene zone bježe prema potočarima. Traže spas u bazi UN-a. 11. jula 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ulaze u razrušenu Srebrenicu. Na čelu je general Mladić, koji tom prilikom izjavljuje:
evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
U bazi UN-a u potočarima srpske snage odvajaju žene i djecu od muškaraca. Mladić im lično garantuje bezbjednost.
Za prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacimo vas prema Kladnju. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Muškarce iz baze srpske snage odvode kamionima u nepoznatom pravcu. Potom ih masovno ubijaju na brojnim lokacijama oko Srebrenice. Vojska Republike Srpske u međuvremenu hapsi one koji su potražili spas u šumama.
Ajte, momci, zvište diktar, ovdje ovdje samo, ajte! Zemljine! Ajde, dolom, ja sam dolom, slobodno, pa srbo! Svi, ajte!
Oni koji su se predali nisu preživjeli. Više od 7000 muškaraca ubijeno je te zakopano u više masovnih grobnica, od kojih su mnoge prekopane nekoliko puta, a tijela izmještena na druge lokacije. Tri godine ranije, maja 92. godine, počinje opsada Sarajeva koja će trajati više od 1400 dana. Ratko Mladić pomagao je i podržavao dugotrajnu vojnu kampanju tokom koje su snage bosanskih Srba pod njegovom kontrolom, posebno Sarajevsko-Romanijski korpus, artiljerijskom, minobacačkom i snajperskom vatrom djelovale po civilnim ciljevima u Sarajevu, ubijajući i ranjavajući civile. Oko 10.000 građana Sarajeva ubijeno je u ovim napadima.
General Mladić, daj, Bosan, sve stanice, kočite prvo, Vukašinović, sretnim pobacima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu i putite polako po intervalima dok ja ne naredim da se prekine.
Razumem.
Da. Jedina,
da ne mogu da stavljaju, da razlučimo pamet. Među žrtvama Vojske Republike Srpske pod Mladićevom komandom u opkoljenom Sarajevu ubijeno je više od 1000 djece. Ubijena su u učionicama, na školskim igralištima ili u naručju majki.
Nije daleko bile ni napolju, uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo devetero. 16. maja 92. nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buča potok. U Buča potok me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
U reonu istočne Bosne oko rijeke Drine iz Foče, Višegrada, Zvornika i drugih gradova protjerano je nesrpsko stanovništvo. Muškarce zatvaraju u logore, žene siluju. Po istom scenariju muslimane i Hrvate zlostavljaju i na prostoru Bosanske Krajine. U okolini Prijedora snage bosanskih Srba formiraju logore u kojima na najmonstruoznije načine zlostavljaju nesrpsko stanovništvo.
Jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan kolega i vratio me nazad među žive.
Svi ovi zločini dogodili su se u vrijeme dok je Ratko Mladić bio na čelu Vojske Republike Srpske. U zločin genocida za koji se tereti te učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i protjerivanje, Mladiću se na teret stavlja i držanje u zatočeništvo oko 200 pripadnika snaga UN-a, koje je koristio kao živi štit kako bi spriječio vojnu intervenciju na položaje bosanskih Srba.
Tek je 35. akcija potrage za Mladićem od strane srbijanskih snaga sigurnosti urodila plodom. Uhapšen je bez pružanja otpora, sam u vojvođanskoj kući, čime je narušen mit o beskompromisnom bjeguncu sa širokom mrežom podrške. Zoran Glavonjić.
Svaka čast, našli ste onog kog ste tražili, rekao je Ratko Mladić policajcu koji je nešto posle 5 sati ujutru ušao u kuću u kojoj se krio u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Priča o velikom broju jataka i gustim prstenovima obezbeđenja bila je prazna priča, rekao je ministar policije Ivica Dačić.
U proteklim godinama Ratko Mladić je bio sam. On je živio sam sa svojim bratom, usamljen, bez finansijskih sredstava, veoma teško je živeo.
Ratko Mladić pronađen je u maloj kući rođaka na kraju sela u kojoj se u posljednje vrijeme krio u tami sobe iza roletni i zarđale kapije. Tog jutra pretresena je i obližnja kuća njegove rođake Radmile Mladić, koja je za naš radio rekla da je sa još nekoliko komšija bila privedena u policiju.
A što se tiče u kući i svega, sve bilo korektno. Jedino što sam se ja plašila za muža i oni su sami to znali.
A šta su vas lično pitali?
Pa koji sve drugi, šta bi me pitali?
Niste znali da je on tu bio?
Pa normalno, šta bi drugo rekao?
Da se on kod Branislava nalazi.
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Prilikom hapšenja Mladić nije bio maskiran i jedino što ga je razlikovalo od ranijih fotografija iz vremena vojne karijere je to da je vidno ostario i fizički oronuo. Desna ruka mu je ukočena što je, kako se navodi iz zvaničnih izvora, posljedica nekoliko moždanih udara. Za javnost naviknutu na priče o beskompromisnom beguncu, to je prilično iznenađenje. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš program da je očekivao baš ovakav kraj priče o bekstvu Ratka Mladića.
Mene nije iznenadilo to da se on pronašao kao jedan bespomoćni starac. Ta priča da je nedodirljiv, da ima mnogo ljudi koji će da izginu za njega, ta legenda je poprilično njega čuvala.
Akcija u kojoj je uhapšen Mladić prema podacima stručnjaka za bezbednost bila je 35. velika potraga za njim. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovog puta samo najuži krug ljudi iz Bezbednostno informativne agencije znao je za nju, dok je policiji koja ga je privela rečeno da će asistirati u rutinskoj akciji pretresa. Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš radio da je Ratko Mladić mogao da bude uhapšen mnogo ranije, ali da srpske vlasti nisu bile spremne na to.
Jer se znalo gdje se nalazio, ja sam radila sa ljudima koji su skupljali informacije gdje se nalazio, te informacije su potvrđene sa kašnjenje uvek godinu dana ili dve. Jeste on bio tada, ali više nije. Zadnji put što je viđen bio je to u Vojvodini. U sličnoj kući znali smo njegove navike, da živi u odvojenoj kući bez da se meša sa drugim ljudima, da igra karte u dvorište.
Proteklih godina, posebno hapšenjem haškog optuženika Radovana Karadžića, potvrđena je politička volja da se Mladić uhapsi. Tajna služba i policija počele su da rade svoj posao, uhapšeni su Mladićevi jataci, kaže Zoran Mijatović, zbog čega mu je sve više sužavan manevarski prostor.
Kada izgubite ono što je osnovno kod skrivanja, pre svega znači mrežu i finansijsku podršku, vama ništa ne preostaje nego da se sklonite u okrilje bliže ili dalje rodbine.
Posle svega, jedini koji još ne veruju da je svoje bekstvo na neslavan način Ratko Mladić završio u Lazarevu, su upravo meštani ovog vojvođanskog sela.
Mislim da je montirano i da je doveden i ovde snimljen i uhapšen je mnogo ranije i samo je fotomontaž.
Znači, vi ste znali da je ovo ovde nije bilo. Što posao?
Pa stavio da kao namestno, eto sam.
Pa smešno, mislim.
Nema ovo selo 10.000 ljudi, nego ima dve i pol ljeto, se zna sve, to se zna na sigurno.
Jeste znali tog Milorada?
U Lazarevu ne postoji to prezimeni čovjek.
Komadić.
Komadić ne postoji.
A ja sam Milorad Drljača, Milorada Komadića nema.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Dugo očekivanu vijest da se pred licem pravde našao onaj koji je 16 godina uspješno izbjegavao suočavanje s optužbama za najteže zločine počinjene od 1992. do 1995. godine, žrtve u Bosni i Hercegovini su dočekale s odobravanjem, iako smatraju da je do hapšenja Ratka Mladića moglo doći i ranije. Političke reakcije su različite. U federaciji su pozdravili ovaj čin kao jedan od najznačajnijih događaja koji vodi ka konačnom pomirenju. U Republici Srpskoj komentari su svedeni na to da hapšenje spada u ispunjavanje međunarodnih obaveza, dok su boračka udruženja iz ovog entiteta protestima izrazila negodovanje. Reakcije prikupila Žana Kovačević.
U Srebrenici se vijest o hapšenju Ratka Mladića brzo širila, a prve reakcije iz udruženja koja okupljaju majke Srebrenice bile su da je pravda spora, ali dostižna. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže:
naše djece ne imaju, pogledajte, oba dvojica su bili maloljetnika, se zaratle, nije samo moja djeca, svi oni koji su njihovom rukom ubijeni, tih zlikovaca i samoga Mladića, mi ne možemo to nikad ni oprostiti, ni zaboraviti, ali koliko toliko je nama zadovoljstvo.
Slično su reagovale i ostale članice udruženja iz Srebrenice i Potočara.
Svakako da bi bolje bilo da bi moja duša bila sretnija, da ovo se nije desilo i da on nikad ne bude uhapšen. A ovako što je, hvala Bogu da sam dočekala i tu pravdu.
Ali nam je njegovoj gospođi da preporučim što ga proglasuje mrtvijem, a on je živ.
Mi nemamo svoje djece, ali nek ne bude pravda da se svi ratni zločinci pohapsi.
Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, o hapšenju najtraženijeg haškog bjegunca kaže:
bol je toliko jaka da nikad u potpunosti neće biti zadovoljena, ali u pitanju moralna satisfakcija da onaj ko je zla činio nevinim stanovnicima Bosne i Hercegovine, da ipak na kraj dođe pred lice pravde.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor kaže kako je suđenje Ratku Mladiću u Haškom tribunalu šansa da se donese presuda da i nad Bošnjacima ovog grada počinjen genocid kao i u Srebrenici.
Da napokon dobijemo i tu jednu satisfakciju da se ono što se dešavalo u Prijedoru karakteriše kao genocid, što u stvari jeste bio. Druga stvar je veoma bitna, da se napokon privođenjem ovih najviše rangiranih u hijerarhiji zločina otvori proces da se i oni niže rangirani napokon počnu privoditi.
U Društvu za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini smatraju da je Ratko Mladić već odavno trebao biti uhapšen, onda kada je sud u Hagu otvaran, a ne u vremenu kada završava svoj rad, kaže predsjednica Fadila Memišević.
Događa se jedan paradoks, tribunal se zatvara s njima umjesto da je počeo rad. Počeo rad sa nekim malim noćnim čuvarom poput Duleta Tadića.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocjenjuje da je Mladićevo hapšenje više rezultat pritiska Europske unije i političke trgovine nego nastojanja vlasti Republike Srbije da ispune svoje obaveze i zadovolje pravdu i pravo.
Ne mogu da se otmem utisku da je i ovo Mladićevo hapšenje zapravo tempirano, kao što je bilo, činim se, i Karadžićevo hapšenje, za trenutak kada je najozbiljnije poručeno vlastima u Srbiji da nema daljeg napretka u pregovorima sa Europskom unijom bez hapšenja ratnih zločinaca.
U saopštenju javnosti reagovao je i kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanovića, koji u službenoj posjeti Poljskoj. Svi osumnjiče Osuđeni i optuženi pojedinci iz BiH, kako se navodi u saopštenju, moraju odgovarati za počinjene ratne zločine pred nadležnim sudovima, bez obzira kojem narodu pripadaju. Hapšenje Ratka Mladića je jedna od pretpostavki za zadovoljenje pravde i budi nadu da će konačno sve činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini, ali i poslije njega biti utvrđene, smatra bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Ovo hapšenje će dati dodatni poticaj procesima regionalnog pomirenja, pri čemu je vrlo važno istaći da je hapšenje izvršeno od strane zvaničnih institucija Srbije uz pomoć zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine.
U saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ističe se da je hapšenje Ratka Mladića predstavlja ispunjenje međunarodnih obaveza iz Dejtonskog mirovnog sporazuma koje su preuzele sve države u regiji. Lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i sam nekadašnji logoraš iz Bosanskog Šamca smatra da bi Mladićevo hapšenje trebalo dovesti do jedne vrste katarze u Srbiji, ali još važnije u Bosni i Hercegovini, kako bi se utvrdila istina i našao put ka pomirenju.
Jedan Ratko Mladić jeste ratni zločinac, a ne nekakav nacionalni heroj. I u Bosni i Hercegovini veoma je važno to suočenje sa istinom. Kroz hapšenje Ratka Mladića, kroz proces koji se vodi i Karadžiću i Sedam Mladiću, nadam se da će doći do toga.
Istovremeno predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da je hapšenje Ratka Mladića vjerovatno, kako je rekao, rezultat saradnje političkih i bezbednosnih struktura Srbije, ali i Republike Srpske.
Ratko Mladić je ličnost koja će izazvati kontroverze. U jednom dijelu BiH to će biti heroj, u drugom dijelu BiH on će biti ratni zločinac.
Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Roderick Moore smatra da je Mladić trebao biti uhapšen i davno prije.
Pravda je bila spora u ovom slučaju, a mislim da svi ljudi koji ipak vjeruju pravdu bi trebao danas da budu radosni i srećni.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Mladićevo izručenje Hagu se očekuje u narednih nekoliko dana. No šta će se događati s njegovim predmetom? Prema posljednjem prijedlogu izmjene optužnice koji je odobrio Haški sud, a koji će od strane tužilaštva biti podnesen u narednih 7 dana, želi se dodatno raščlaniti zločin genocida, koji je u postojećoj optužnici sadržan u jednoj tački. Optužba predlaže podjelu genocida na dvije zasebne tačke, od kojih svaka predstavlja različito vremensko razdoblje i lokacije u kojima se navodno dogodio genocid, te ukloniti optužbu za urotu da se počini genocid. Mladića se u postojećoj optužnici tereti za genocid zbog pokolja 8000 Bošnjaka u Srebrenici u julu 1995. godine, a u odluci Haškog tribunala se ne precizira na koji bi se zločin odnosila druga optužba za genocid. Druga baza zločina za koje postojeća optužnica tereti Mladića je trogodišnja opsada Sarajeva, u kojoj je ubijeno 10.000 civila. Posljednjom izmjenom se predlaže prošireni popis lokacija povezanih sa zločinima u Sarajevu i Srebrenici. Predložena optužnica donijet će izmjene vezane uz udruženi zločinački poduhvat, gdje će umjesto jedinstvenog biti razložena na 4 zasebna u 4 baze zločina. Još uvijek nije jasno hoće li njegova optužnica biti ponovo spojena s optužnicom protiv bivšeg lidera bosanskih Srba, Radovana Karadžića, koji se također tereti za genocid i druge zločine protiv čovječnosti. Pravni stručnjaci kažu da bi spajanje Mladićevog suđenja s Karadžićevim bilo veoma problematično, jer Karadžićevo traje već duže od godinu dana. Michael Scharf, američki profesor prava koji je pomogao u kreiranju statuta Haškog tribunala, objašnjava.
Iz početka bilo smisleno optužiti ih zajedno i nadati se da će im se jednog dana zajedno suditi, ali sve i da su uhapšeni u isto vrijeme, mislim da bi Mladićevi advokati nastojali odvojiti suđenja zbog potencijalnog sukoba prava optuženih i argumenata jedne i druge strane. Ono što je apsolutno jasno jeste to da Karadžićevo suđenje traje već neko vrijeme i već je dobro odmaklo. Mladić se ne može sada priključiti ovom predmetu jer njegovi advokati ne bi mogli na vrijeme ispitati sve svjedoke i dovesti svoje, tako da se to neće desiti. Mladiću će se suditi odvojeno.
Idina Bećirović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, koja se bavi istraživanjem genocida, smatra da će ključno u procesu protiv Ratka Mladića biti dokazivanje udruženog zločinačkog poduhvata.
Ratko Mladić je optužen za genocid i najteže zločine protiv čovječnosti i jedan jako važan dio njegove optužnice obuhvata i koncept udruženog zločinačkog poduhvata u kojem je on povezan sa političkim i komandnim kadrom tadašnje Republike Srpske, povezan je dakle direktno sa tadašnjim državnim rukovodstvom Srbije. I mislim da je jako važan koncept dokazivanja udruženog zločinačkog poduhvata koji ima jako velike šanse, posebno zbog toga što je u slučaju
Perišić tužilaštvo odradilo jako dobar posao koristeći dokumente Vrhovnog savjeta odbrane koji su bili korišteni i u slučaju Miloševića.
U radu tribunala te sudbini procesa protiv Mladića, ukoliko ne bude uhapšen do njegovog zatvaranja, mnogo se govorilo. Michael Scharf o značaju uhapšenja za tribunal kaže:
Mislim da je sada opći dojam da je ovo legitiman tribunal koji može suditi onima koji su najodgovorniji za zločine, te da šalje važnu poruku da onima koji su međunarodni tribunali optužili, poput Muamera Gaddafija u Libiji i Omara al-Bashira u Sudanu, nije ostalo mnogo vremena. Na kraju će se i oni suočiti sa međunarodnom pravdom. Njihovi sljedbenici sada sigurno misle da trebaju dva put razmisliti prije nego što počine neki zločin koji im je naređeno da počine, jer bi se i oni mogli naći rame uz rame s njima.
Robert Donja je američki historičar koji je svjedočio kao stručni svjedok u više suđenja u tribunalu. On dijeli Scharfove stavove.
Ohrabruje ideja da bi lideri država i vojske ne mogu ostati izvan domašaja nekog međunarodnog tribunala, te da je ovaj tribunal uspio zadržati pažnju ključnih međunarodnih aktera, poput UN-a, Evropske unije i Sjedinjenih država, koji su mu pomogli da dosegne krajnji cilj. U tom kontekstu ovo je veliki događaj, jer predstavlja kulminaciju procesa koji je učinkovito kreirao ili poticao promjenu režima u Srbiji i u vladi Republike Srpske.
Razgovor sa međunarodnim ekspertima u Hagu napravila je novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Rachel Irvin.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Hrvatska je pozdravila hapšenje Ratka Mladića ističući kako je taj čin od značaja za žrtve, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, gdje očekuju da se optužnica protiv njega proširi i za zločine za koje ga se tereti da je počinio u vrijeme dok je 1991. godine bio zapovjednik 9. Kninskog korpusa nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske još sredinom 2003. godine Haškom tužilaštvu poslalo je sve dokumente o ratnim zločinima za koje se Ratka Mladića tereti u Hrvatskoj. Županijski sud u Šibeniku osudio je Mladića u odsutnosti na 20 godina zatvora jer je naredio uništenje sela Kijevo u Dalmatinskoj Zagori, na koje je 26. avgusta 1991. godine ispaljeno oko 1600 granata, jer je naredio snažno vojno djelovanje po području opština Vrlika i Sinj, kojom je prigodom bilo masovnog razaranja i ljudskih žrtava. Iz Zagreba, Emi Zebić.
Hag bi mogao odraditi ono što je hrvatsko pravosuđe u velikom dijelu propustilo napraviti, suditi i presuditi Ratku Mladiću za ratne zločine za kojega se tereti da je počinio u vrijeme dok je 91. bio zapovjednik Kninskog korpusa nekadašnje JNA. Moj ured je prije nekoliko mjeseci uručio amandman za proširenje optužnice sucima na uvid. Sada čekamo završetak istrage u Beogradu, a kada Mladić bude u Hagu, svakako ćemo razmotriti mogućnost proširenja optužnica, izjavio je sinoć glavni haški tužitelj Serge Bremerc na pitanje novinara razmatra li haški tribunal mogućnost proširenja optužnice protiv Mladića i za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj. Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić kazuje kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske još sredinom 2003. haškom tužiteljstvu poslalo sve dokumente o ratnim zločinima za koje se Ratka Mladića tereti u Hrvatskoj.
Počevši od pravomoćne presude gdje je on osuđen na 20 godina zatvora, optužnice za Branu Perača, zatim još jedan zločin na području Požege i Zadra. Vjerojatno se to tada nije razmatralo obzirom da nije bio dostupan. Mislim da bi bilo jako važno da se i zločini koji su se dogodili u Hrvatskoj pripoje toj optužnici.
U Hrvatskoj se najviše pamti Škabrnja, selo nedaleko Zadra, koje je 18. studenog 1991. osvojila JNA pod Mladićevim zapovjedništvom, a onda su pripadnici srpske paravojske poubijali najmanje 38 civila, kako pišu u haškoj optužnici za Miloševića. Svetka Miljanić preživjela je jer je bila zarobljena zajedno sa petogodišnjim sinom.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro. Ja sam na moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo priko nje, prikoracivali da bi mi spasili svoju glavu. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali. Ali to je sve po naređenju gospodina Mladića.
Marko Miljanić je kao bivši profesionalni oficir bio hrvatski zapovjednik obrane Škabrnje. Napad na Škabrnju bio je profesionalno planiran, prisjeća se Miljanić.
U jednom danu više je njegova vojska ispalila granata na Škabrnje nego čitava Oluja. Pa u samoj Škabrnji je ubijeno 80 i nešto ljudi, civila, žena, djece, hrvatskih vojnika i tako dalje.
Tamo je prema haškoj evidenciji ubijeno još 260 staraca i starica hrvatske nacionalnosti. Miloševića se zato u Hagu teretilo, ali Mladića, koji je na tom području tada doista bio gospodar života i smrti, nije. Iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Do narednog slušanja srdačno vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednice emisije Merdijana Sadović i Dženana Halimović.